Mbi polemikat rreth vizitës së papës në La Sapienza të Romës, foli edhe Mzotë Rino Fizikela, rektori Universitetit Lateranens, gjatë paraqitjes së librit Kriza e politikës dhe qeveria e prodhuesve, senatorit italian Domenico Fizikela pran Ateneut Papnor.
Mi sembra ci sia molta miopia e ci siano molti pregiudizi.
Më duket se ka shumë dritëshkurtësi, edhe më shumë paragjykime në këtë këndvështrim. Mund të mendoj gjithçka, veç s'mund të mendoj kur që një universitet, një mjedis akademik, mund mos jetë vendi i hapur për dëgjimin e të gjitha instancave të pranishme në shoqëri. Për këtë ka lindur universiteti, që të mund të ballafaqohen qëndrimet tuaja me ato të tjerëve. E nëse kemi të bëjmë me pengesa ose nëse ka ndonjë paramendim mbi praninë katolike, më duket se ata që bëjnë gjeste të kësaj natyre vetë përjashtohen. Më duket prandaj se gjithë kjo nuk i përshtatet vetë natyrës së universitetit.